Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Gordana Eror.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija. Evo najvažnijih vesti. Premijeri Srbije i Kine dogovorili da u decembru u Beogradu organizuju skup šefova vlade zemalja centralne i istočne Evrope. Beogradski advokati ponovo u štrajku, Ministarstvo pravde pozvalo na nastavak razgovora. Moskva rešena da nastavi razgovore o sukobima na istoku Ukrajine, izjavio Vladimir Putin. U Briselu nastavak razgovora o novim sankcijama Rusiji. U Beogradu počinje Vreva, festival uličnog aktivizma. Košarkaši od 18 sati igraju protiv Brazila, odbojkaši od 16:30 protiv Italije. Vreme tokom dana sunčano, uveče kiša, temperatura do 28, u Beogradu 27 stepeni. Trenutno je u Nišu 16, u Novom Sadu i Kragujevcu 17, u Beogradu 19 stepeni.
U današnjem svetu, kada zaključite ozbiljan posao sa Kinom, možete računati da ste napravili veliku stvar. Posle Amerike, Kina je druga najveća ekonomska sila u svetu i tamo se u gradu Tianjinu okupila politička i svetska elita na ekonomskom forumu. Događaju prisustvuje i premijer Aleksandar Vučić. Kako saznajemo, Srbija i Kina organizovaće u decembru skup 15 šefova vlada zemalja centralne i istočne Evrope i tada bi trebalo da bude potpisan ugovor o izgradnji pruge Budimpešte-Beograd. Premijer Aleksandar Vučić kaže da je to prvi dolazak kineskog premijera u Srbiju posle 30 godina.
Prvi put posle 1986. godine dolazi kineski premijer u Beograd, ali dolazi još 16 premijera centralne i istočne Evrope u naš glavni grad i mislim da najmanje 35 godina, 40 godina nije bilo tako skupa na teritoriji Republike Srbije i danas je premijer Li, rekao bih, svim svojim kompanijama, sa 4 različite kompanije smo razgovarali koje bi trebalo da grade tu prugu, svaka iznosi, jer ključni problem je model finansiranja. I verujem da ćemo pronaći najpovoljniji mogući model za naših 180 km, jer Mađari nemaju problem sa finansiranjem svojih 180 km preko kredita. Dakle, to je projekat od ogromnog strateškog značaja za Srbiju.
Vučić je rekao i da postoji mogućnost da se Beograd putem železnice spoji sa Solunskom i Pirejskom lukom. On je rekao i da očekuje da kineski investitori kupe neko od 500 preduzeća koja trenutno čekaju na privatizaciju.
A prosječna brzina vozova u Srbiji je nešto iznad 40 km na sat. Pruge su stare više od 40 godina, a četvrtu deceniju uveliko gaze i lokomotive i vagoni. Koliko je realno da od Beograda do Budimpešte putujemo 3 umesto 8 sati, u Vestima u 9 razgovaramo sa profesorom Saobraćajnog fakulteta Milanom Vujanićem. Gospodine Vujaniću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ako sagledamo sadašnje stanje na prugama u Srbiji, šta će sve biti potrebno da se uradi kako bi se vozovi zaista kretali brzinom od 160 km na sat?
Osnovno za kretanje vozova tim brzinama je pruge, odnosno put i vozila koja se kreću tim putem. Pod tim sam podrazumeo i svu prateću elektroniku, mora da ima rampe, mora da ima saobraćajnu signalizaciju i tako dalje. Znači, sva prateća oprema, to se lako postavlja. Međutim, najveći problem će biti trasa pruge. Ona prolazi kroz određena mesta gde će putnici ili roba izaći ili ući. Tako da mora da ima i pristupne saobraćajnice i one magacine i pretovarno-utovarne rampe i sve ostalo. Plus što vozila moraju da mogu da izdrže tu brzinu. Mi u ovom trenutku nemamo vozove koji idu tom brzinom.
Da li se može očekivati da se i ostatak železničke mreže u Srbiji popravi u dogledno vreme?
Srbija je na takvom položaju na Balkanu da kroz nju prolaze putni pravci kao što je koridor 10, 11. Ukoliko Srbija ne bude ušla u saobraćajni sistem u tom železničkom delu, sve će naći alternativne pravci, će preko Rumunije, Mađarske, pa prema dole, što se tiče Grčke i Istanbula. Tako da Srbija će prvo izgubiti svoj deo prihoda koji joj pripada, neće iskoristiti povoljan geografski položaj, a osim toga i sama će biti isključena iz sistema, što znači izvoz naših roba, uvoz nekih drugih potreba će biti u velikom problemu.
I kako je stanje u železnicama u svetu, ako ga uporedimo sa ovim stanjem sa železnicama u Srbiji?
moram da vam kažem da prosto deluje, znate, kad pričate tako, deluje fascinantno. U nekim zemljama, sada smo Japan, ima voz koji zove Shinkansen, koji ide brzinom od 400 km na sat. I u Francuskoj, i u Švajcarskoj, i u Nemačkoj. I kad gledate na sat, na železnici, onaj veliki koji svaka stanica ima, i tačno se približava vreme kazaljka, ono sekundare se približava zakazano vreme dolaska voza, voz ulazi u stanicu. Znači, ono što se postiže vozovima velikih brzina, da bi smeli da se voze, to je prateća oprema koja omogućuje vrlo precizno vođenje voza i bezbednost voza, onda se dobija ujedno i tačnost.
Hvala na razgovoru. Čuli ste profesora Saobraćajnog fakulteta Milana Vujanića.
Posle višednevnog slabljenja, domaća valuta ojačala je u odnosu na evro. Srednji kurs je 118,8 dinara za 1 evro.
I dok čekamo mere vlade kojima će biti smanjen minus u državnoj kasi, mediji dalje spekulišu da će penzije biti smanjene za 8%. Izvesno je da će od januara iduće godine biti pomerena starosna granica za odlazak u penziju. Ono što sledi je i reforma PIO fonda, koji je od najvećih investitora postao jedan od gubitaša. Ekonomista Mahmud Bušatlija kaže za Vesti u 9 da je reforma neophodna jer fond više nije funkcionalan. Jedan od prvih koraka trebalo bi da bude vraćanje imovine fondu, kaže Bušatlija.
Moramo imati u vidu da je PIO fond istorijski gledano u Jugoslaviji bio najveći investicioni fond. I ne samo da je ulagao u razvoj onih, da kažemo, objekata koji su direktno služili PIO fondu, kao što su banjska lečilišta, nego je učestvovao u finansiranju razvoja kliničkih centara u Jugoslaviji, infrastrukture javnih objekata kao što je Sava centar. Pa sadašnja situacija je takva da PIO fond zahvata iz budžeta oko 35% ukupnog budžeta. To je ogroman trošak koji država ne može da izdrži, a da ne pravi još veći javni dug.
O platama i to državnih službenika biće reči u Skupštini Srbije. U vladi tvrde da će izmene 4 zakona iz oblasti državne uprave omogućiti departizaciju i profesionalizaciju državnih službenika.
Poslanici Partije Pravde, koja je u Skupštini Kosova deo grupe DPK Hašima Tačija, najavljuju da neće podržati kandidata DPK za predsjednika parlamenta. Tu namjeru je obrazložio poslanik Gzim Keljmendi, koji je naveo da Tači nije ispunio obećanje da će dozvoliti nošenje marama u školama. Koalicioni blok DSK Samoopredeljenje, ABK i IK, koji ima natpolovičnu većinu u parlamentu, planira da za to mesto kandiduje Isu Mustafu.
Iz sveta stiže vest da prekid vatre između Kijeva i proruskih snaga na istoku Ukrajine uspešno se održava, mada ima informacija o povremenim minobacačkim napadima i razmeni vatre u nekim oblastima, saopštila je portparolka State Departmenta Mary Harf. Ona je istakla da su Sjedinjene Države spremne da uvedu dodatne sankcije Rusiji, ali da će odluka o tome zavisiti od situacije na terenu u narednih nekoliko dana. O ukrajinskoj krizi i o ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Ruski predsjednik Vladimir Putin istakao je u telefonskom razgovoru sa ukrajinskim kolegom Petrom Porošenkom da Moskva želi da doprinese pronalaženju mirnog rešenja sukoba na istoku Ukrajine. Dvojica lidera su istakli koliko je značajno da obe strane u sukobu nastoje da obezbede trajno primirje, stoji u saopštenju Kremlja. Pored Sjedinjenih Američkih Država, nove sankcije Rusiji danas će razmatrati i Brisel. Među članicama Evropske unije došlo je do nesuglasica oko toga u kolikoj meri uvođenje ovih sankcija treba da zavisi od prekida vatre u Ukrajini. Novi izabrani predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker predstavit će u podne nove komesare, a u Briselu se još uvek debatuje oko toga ko će biti na čelu dosadašnjeg direktorata za proširenje i kako će se taj direktorat zvati. Do sada je za sigurnog kandidata za naslednika Štefana Fila važio Austrijanac Johannes Hahn, ali je iz diplomatskih izvora procurila informacija da bi to mogao biti i Slovak Maroš Ševčović, aktuelni komesar za institucionalna pitanja i administraciju. Američki predsjednik Barack Obama poručio je Kongresu da ima ovlašćenja za pokretanje akcije sa ciljem uništenja ekstremističke organizacije Islamska država koja deluje u Iraku i Siriji. Kako prenosi Reuters, takva Obamina izjava verovatno znači da Bela kuća neće tražiti glasanje da bi se odobrio njegov plan, mada je Kongres juče većinom podržao moguće akcije protiv islamista. Obama će svoj plan predstaviti večeras, a on bi mogao da uključi jače raketne napade na mete u Iraku i Siriji, povećano prisustvo vojske na granicama tih zemalja, kao i slična zaduženja za evropske saveznike.
Slušate Radio Beograd 1, 8 časova i 10 minuta. U beogradskim sudovima neće biti advokata, pošto su ponovo u štrajku. Dvomesečni pregovori sa Ministarstvom pravde i finansija su propali, a advokati ostaju pri zahtevu da im se paušalni porez vrati na prošlogodišnji nivo. Predsjednik advokatske komore Beograda Slobodan Šoškić izjavio je za vesti u 9 da je porez povećan i do 200%.
Može se slobodno reći prema našim saznanjima da je 80% beogradske advokature ugroženo zbog tako visokih poreza i da je jedino rešenje za njih da prestanu da se bave advokaturom, da uvode kancelarije. Ta zaduženja su suprotna ustavu, suprotna zakonu o dohotku građana, zasnovana na uredbi vlade kao podzakonskom aktu koja ne može biti pravni osnov za razred poreza i doprinosa za bilo koju godinu, a naročito ne u ovakvom iznosu.
Ministarstvo pravde je pozvalo i beogradske advokate da ne stupaju u štrajk, već da nastave razgovore s radnom grupom.
A pošto su pojačane kontrole karata u gradskom prevozu u Beogradu, novina je da prevoz neće poskupeti, a neće biti smanjene beneficije ni jednoj kategoriji stanovništva. Gradski menadžer Goran Vesić najavio ipak veće kazne za one koji ne plaćaju karte.
Naplata gradskog prevoza je zaista bitno povećana, sve veći broj ljudi se validira. Mi, naravno, u ovom prvom periodu od dve nedelje nismo kažnjavali ljude koji se nisu validirali. Sada dolazimo u period kad će i ti ljudi biti kažnjavani. U tom smislu su već donete odluke o doplatnoj karti koja je 2000 dinara, o karti koja je 6000 dinara, odnosno kazni ukoliko se zateknete, a niste validirani ili nemate kartu. I to je nešto što nas čeka u narednom periodu. Građani samo moraju da razumiju. Znači, gradski prevoz se subvencioniše i nigde na svetu nije profitabilan. Svaki dinar koji mi damo kao subvenciju za gradski prevoz, ali naplatimo kroz karte, manje za obdaništa, manje za puteve, manje za nešto drugo.
U Beogradu od 10. do 13. septembra ulice, parkovi, dvorišta, haustori i druga javna mesta postaće pozornice i bine, galerije i podijumi, govornice bez ograda, otvoreni za sve. Reč je o festivalu uličnog aktivizma Vreva. Svečano otvaranje festivala je večeras u 18 časova u kulturnom centru grada, a kaže za Vesti u 9 Nikoleta Kusovac.
Na otvaranju će posetioci imati priliku da čuju naš jedini gospel hor, Mary Gospel Choir. Takođe će imati priliku da probaju hranu koju će se sprema naš saradnik koji je već više od 15 godina beskućnik. Festival se dalje dešava u četvrtak i petak od 12 popodne do 8 uveče na ulicama Beograda. Zatvaranje festivala se dešava u subotu od 1 do 5 u dvorištu magazina Lice ulice, gde će ekipa iz festivala Krokodil predstaviti neke interesantne pise i pisateljice iz Srbije i regiona. Takođe ćemo imati otvorenu kuhinju i nekoliko interesantnih uličnih izložbi.
U pitoresnoj Sićevačkoj klisuri u selu Sićevo na domak Niša danas se završava rad 50. jubilarne likovne kolonije Sićevo. Reč je o najstarijoj koloniji na Balkanu koju je daleke 1905. pokrenula Nadežda Petrović. Do sada je u Sićevu boravilo nekoliko stotina umetnika iz zemlje i inostranstva, javlja Ozren Rašić.
U proteklih 10 dana u Sićevu je boravilo 13 umetnika iz zemlje i inostranstva. Ovogodišnji saziv kolonije bio je prilagođen jubileju, kaže Sonja Vukašinović, viši kustos Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu.
Ove godine saziv likovne kolonije, takozvani retro saziv, jer smo se trudili da pozovemo umetnike iz bivših republika, bivše Jugoslavije, umetnike koji su ranih godina boravili, davnih 70-ih godina, ali naravno, kako želimo da ova kolonija ima dugu trajnost, pola saziva je ljudi koji nikada nisu bili do sada u Sićevu.
I posle punih 50 godina, pejzaži Sićevačke klisure ostali su neiscrpna inspiracija za umetike. Slikarka Mirjana Krstevska.
Predeo ovde me zaista opčinio, posebno Sićevačka klisura i samo ovo mesto i okolna mesta. Ovde sam zaista doživela jako lepe trenutke, nezaboravne momente.
Boravak u Sićevu dugo će pamtiti i slikarka Helena Šipek.
Moram reći da sam u ovoj koloniji jučer, ali po prvi puta u životu, vjerujte, naslikala sliku ne gledajući u motiv, nego je to bila ekspresija od prethodnog dana kad smo bili na izletu.
Umetnici će u Sićevu boraviti još danas, a njihove radove publika će moći da vidi na izložbi koju će do kraja godine organizovati Galerija savremene likovne umetnosti u Nišu.
Čuli ste Ozrena Rašića i priču o slikarskoj koloniji u Sićevu, a o vestima u 9 slede vesti iz sporta. Sa nama je Saša Mikić. Saša, dobro jutro.
Dobro jutro.
Danas košarka, odbojka, streljaštvo.
Svašta. Ali na početku da pohvalimo mladu fudbalsku selekciju Srbije, koja je sinoć u gostima savladala Severnu Irsku sa 4-1, plasirala se na drugo mesto u grupi 9 i tako izborila baraž za završnicu prvenstva Evrope. Žreb će biti obavljen u petak u Nijonu. A danas pratimo sportska zbivanja bukvalno od jutra do mraka. Reč je o tri svetska prvenstva u streljaštvu, odbojci i košarci. Strelci su već startovali u Granadi. U muškoj konkurenciji od 9 sati na programu je olimpijski meč, dok dame nastupaju u disciplini malokalibarski pištolj, brza paljba. U poljskom gradu Lođu odbojkaši od 16.30 igraju prvi meč u drugoj fazi takmičenja. Počinju dani odluke, a rival Srbije danas je Italija. Konačno, u 18 sati košarkaši će se u Madridu boriti protiv Brazila za ulazak u polufinale svetskog šampionata. Sa lica mesta slušamo kolegu Slobodana Maletića.
Na svetskom kupu u Španiji poznat je prvi polufinalni par. Kao i na prošlom šampionatu pre 4 godine u Turskoj, za plasman u finale borit će se Amerikanci i Litvanci. Litvanija je eliminisala Tursku pobedivši 73-61, dok je reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država na zastrašujuć način privela utakmicu kraju protiv Slovenije, postigavši 119 poena. Prvi polufinalni duel između Amerikanaca i Litvanaca na programu je u četvrtak od 21 čas u Barceloni. A večeras će biti poznati i drugi polufinalni par. Od 18 časova ovde u Madridu Srbija će u četvrtfinalu igrati protiv Brazila, a 4 sata kasnije Španija protiv Francuske. Svi u našoj reprezentaciji se nadaju da će se meč sa Brazilcima razlikovati od onog iz Granade pre nedelju dana, a selektor Aleksandar Đorđević najavljuje igru bez respekta na pobedu.
Jedan veliki izazov, ali mislim da nemamo čega da strepimo. Mi respektujemo svakog protivnika, ali ne plašimo se i ćemo da pružimo našu najbolju partiju i da tražimo našu šansu da pobedimo.
Inače, španska marka naziva naše reprezentativce musketarima, koje predvodi Saša Đorđević kao D'Artagnan. Dakle, što se šampionat više bliži kraju, shvataju nas sve ozbiljnije.
Još samo da podsjetimo slušaoce da naša televizija prenosi oba popodnevna duela, dakle i odbojku i košarku, a meč između Srbije i Brazila od 18 časova može se pratiti i na prvom programu Radio Beograda.
Bio je to kolega Saša Mikić, opširnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30, a sada čujemo šta nas očekuje u talasanju.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Zašto su važna klinička ispitivanja lekova i kako se biraju pacijenti koji u njima učestvuju? Ko kontroliše moguće zloupotrebe? Govore doktorka Zorica Vučinić iz Agencije za lekove i Maja Čonkić iz Udruženja za unapređenje kliničkih ispitivanja lekova u Srbiji. Talasanje. Sreda od 11.05. Emisiju vodi Marina Stojadinović, Radio Beograd 1.
U Beogradu sada je 22 stepena, u Kragujevcu, Novom Sadu 20, u Nišu 18 stepeni, prepodne sunce, uveče ponegde kiša. Mirjana Gulan.
Na teritoriji Srbije ujutro pod kotlinama i dolinama kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, samo se posle podne i uveče na severu i zapadu očekuje na oblačenje, mesimično sa kišom ili pljuskama sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren južni jugoistočni veter, najviša temperatura danas kretaće se u intervalu između 24 i 28 stepeni. Na području Beograda i okoline prevlađivaće sunčano i toplo. Duvaće slab veter jugoistočnog pravca sa najvišom temperaturom danas oko 27 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo i ove vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Gordana Eror, Dragan Radulović, Srđan Manojlović, ja sam Jelena Perendija. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 1. Prijetno.